Vyriausybės posėdžio darbo tvarkėje turim 18 klausimų, didžioji dalis A dalis, tai stengiamės, jeigu nėra papildomų pasiūlymų, judėti. Pirmas klausimas, vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 dienos nutarimo numeris 696 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos sudarimo pakeitimo. Ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar kas nors norėtų susilaikyti ar prieštarauti. Taip pat nematau, siūlau pritart. Antras klausimas dėl Daivos Kerekeš paskyrimo vyriausybės atstovų įstaigos vadovė. Ar kažkas turėtų klausimų? Nematau, siūlau pritart. Kitų nuomonių nematau, pritarta. Trečias klausimas dėl valstybės tarnybos įstatymo 11, 20 ir 30 straipsnių ir įstatymo papildymo 17 prim straipsnių įstatymo projekto ir Seimo nario Vilkausko pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto, ar kas nors turėtų pastebėjimų dėl išvados vyriausybės. Nematau, siūlau pritart. Kitų nuomonių taip pat nematau, tai pritariam. Ketvirtas klausimas dėl kai kurių Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių ir Šeduvos miesto seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų pakeitimo. Ar kas nors turi klausimą ar pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritart. Pritarta. Penktas klausimas dėl vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra kokių nors klausimų ar pastebėjimų? Nematyti. Siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 dienos nutarimo numeris 1348 dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pakeitimo. Kokių nors klausimų, pastebėjimų? Nėra. Siūlau pritart. Pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 dienos nutarimo numeris 1238 dėl Čepkelių, Kamanų, Viešvilės valstybinių rezervatų nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastebėjimų? Nėra. Siūlau pritart. Nematau kitų nuomonių. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo. Klausimų, pastebėjimų nėra. Siūlau pritart. Pritarta. Devintas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Ar kas nors turi kokių nors klausimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Dešimtas klausimas dėl mokyklinio autobusų perdavimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar yra kažkokių klausimų arba pastebėjimų? Nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. 11. Klausimas 2017 m. lapkričio 8 dienos nutarimo numeris 894 dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Ar yra klausimų? Nematau klausimų, siūlau pritarti. Pritarta. 12. Klausimas dėl vyriausybės 2020 m. vasario 19 dienos nutarimo numeris 141. Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Klausimų nematau, tuomet siūlau pritarti ir pritarta. 13. Klausimas. Dėl vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 dienos nutarimo numeris 1116 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymą. Pakeitimo, pasirodo, dar turim įstatymą su tokiais žodžiais. Tai čia taip suprantu, kad pagal naująją redakciją, kur jau nebelieka tokių žodžių, kaip tik įgaliojimų suteikimai, ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų, nematau, tai tuomet siūlau pritarti įgaliojimų suteikimui. Pritarta. Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties. Ar turim klausimų arba pastebėjimų? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti ir linkiu naujai kultūros tarybai sėkmės. 15. Klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Klausimų nematau, kovidinės reikmės. Siūlau pritarti, prieštaravimų taip pat nematau. Ir tada keli plačiau pristatomi klausimai. Tai 16. Klausimas dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo eilės straipsnio pakeitimo projekto. Prašau, Simonas Gentvilas.
Gerbiami vyriausybės nariai, teikiame įstatymo projektą, kurį pateiktume Seime dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo numeris 9/1005 eilės straipsnių pakeitimo. Iš esmės jis įgyvendina mūsų vyriausybės nuostatas ir jis susiję su brandžia visuomenė, kurią galima iš tikrųjų pasitikėti ir perduoti dalį funkcijų, ypač aplinkos apsaugos srityje. Matome daug neabejingų piliečių, kurie jau šiandien nori eiti ir kontroliuoti savo gyvenamąją aplinką, kas tai bebūtų sodų bendryje, savo paupėje, žirai ar miškai. Ir tikėdami, kad visuomenė tikrai gali užimti brandžią poziciją, mes norėtumėm perduoti daugiau įgaliojimų brandžiai visuomenėje, o to pačiu valstybinius aplinkos apsaugos inspektorius nukreipti ten, kur reikia daugiausiai kvalifikacijos. Tai yra cheminių, industrinių, biologinių žinių reikalaujančius kontrolės veiksmus, ten, kur reikia imti laboratorinius tyrimus, ko tikrai negali padaryti kvalifikacijos neturinti visuomenė. Tai kas šiuo pasiūlymu teikiama, tai išplėsti neetatinių inspektorių galimybės, jų yra sumažėję per keletą metų net 3 kartais, ir neetatiniams inspektoriams įstatymas leistų 2 asmenims išlaikius aplinkos apsaugos departamento kursus ir egzaminą, eiti 2 kaimynams, daryti reidą, taip sakant, savo gyvenamojo aplinkoje, prasinešus iš anksto, ir jie galėtų inspektuoti iš tikrųjų galimus pažeidimus. Tuo pačiu apibrėžiama jų įgaliojimų terminas, bus 3 metai, nebereikės kasmeninių ataskaitų teikti, kas seniau buvo gana biurokratizuotas procesas. Tuo pačiu buvę pareigūnai galės 5 metai nuo savo įgaliojimų pasibaigimo irgi būti neetatiniais inspektoriais. Tai norėčiau projektą užbaigdamas tiesiog įgarsinti dar vieną dalį, kurią irgi čia su vyriausybės kanceliarijos teisininkais esam įsivardinę, kad atsižvelgiant į tarp institucinio pasitarimo metu gautas pastabas, įstatymo projekto 5 straipsnių dėstumo įstatymo 50 straipsnio 4 dalis tikslinama nurodant, kad neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai funkcijas vykdo koordinuojami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų. Vietoje nuostatos, kuria buvo numatyta, kad inspektoriai šios funkcijas vykdo vadovaujami pareigūno. Tai tiek, man atrodo, laikas atiduoti irgi dalį funkcijų brandžiai visuomeniai.
Taip, tas numatyta vyriausybės programoje, tai manau, kad čia dėl pačios minties labai daug diskusijų nėra, bet dėl įstatymo projekto, kaip suprantu, buvo suderintas. Tai tuomet siūlau pritarti, jeigu daugiau klausimų nėra likę. Pritariam ir teikiam Seimui. 17. Klausimas, karantino paskelbimas, nauja redakcija nuo birželio 1. Prašau, Varunė.
Taip, gerbiama premjerė, kabineto nariai. Nutarimas yra teikiamas grupės ministerijų įvairių pasiūlymų, na ir yra taip pat sutarta dėl tam tikrų korekcijų nuo to, ką buvome teikę neformaliame pasitarime, taip pat pasitarime. Taigi, darome tokius 4, matyt, pagrindinius dalykus, tai dar kartą patiksliname savivaldybių sąrašą atsižvelgdami į statistikos departamento duomenis ir kaip pasitarėme, kad kadangi jau mokslo metai pabaiga, tai darome paskutinį kartą, užsifiksuojame ir tiek žinių šituo klausimu. Kita dalyka, ką darome, tai sutarėme, kad dar kartą pratėsime karantino režimo trukmę iki birželio pabaigos. 3. dalykas, tai pamėginome pasidaryti naują redakciją, kad būtų patogiau visiems naudotis ir skaityti. Na ir tada keletas karantino režimo priemonių nuostatų patikslinimų. Tai matyt, visus pakeitimus darome vieningai nuo birželio 1. dienos. Yra keletas pakeitimų, kurie yra susiję dėl judėjimo per šalies sieną sąlygų, tai čia mes padedame išplėsti ratą užsieniečių, kurie gali atvykti be leidimų, ir čia yra susiję su jų artimaisiais giminaičiais, galimybėmis dalyvauti laidotuvėse, diplomatų gyvenimu ir taip toliau, keletas tokių su NATO karinių vienetų tarnaujančių žmonių poreikiais. Kita grupė korekcijų yra dėl kaukių dėvėjimo, tai nereikia dėvėti vaikams dalyvaujantiems vaikų stovyklose, taip pat tiesiog fiksuojame, kad ne kokie nors metrai, o kad tiesiog, kai nėra šalia kitų asmenų, galima nedėvėti kaukės. Dabar dėl asmenų būriavimosi artimų kontaktų, tai siūloma, kad privačiose ir viešose uždarose vietose asmenų kontaktus riboti iki 10 asmenų arba 2 šeimų ir ar 2 namų ūkio narių, o atvirose vietose asmenų skaičiaus neriboti. Taip pat be abejo, kad asmenys, kai yra kartu tik asmenys turintis galimybių pasą, taip pat jų skaičius kontaktų neribojamas. Dėl viešojo transporto veiklos organizavimo, jeigu iki šiol buvo irgi keletas įvairių kitokių reikalavimų, tai viskas dabar paliekama tik OV sąlygom. Ir atpalaiduojami įvairius suvaržymus dėl darbo organizavimo sąlygų. Tai jeigu anksčiau buvo tik būtinosiom funkcijom, netidėliotino, kad galimas kontaktinis darbas, tai dabar galimas ir nuotolinis, ir kitoks. Dėl prekybos vietų veiklos organizavimo. Anksčiau buvo įvairių taip pat skirtingų reglamentavimų ir dėl atskirų įėjimo ir 15 kvadratinių metrų, tai dabar nuo birželio pirmos tiesiog yra suvienodinamos veiklos sąlygos visoms prekybos vietoms, užtikrinant 10 kvadratinių metrų prekybos plotą vienam lankytojui ir be abejo užtikrinant kitas operacijų vadovo sąlygas, kurios bus atskirai pažiūrėtos. Dėl paslaugų teikimo taip pat yra suvienodinamos nuo birželio pirmos visos sąlygos su 10 kvadratinių metrų. Dėl laisvalaikio ir sporto buvo anksčiau taip pat daugiau visokių skirtumų, tai dabar taip pat tiesiog yra apribojamas 20 kvadratinių metrų paslaugų teikimas vienam paslaugos gavėjui ir kitos OV sąlygos. Kino teatrai, kino klubai, profesionalios scenos, meno įstaigos, renginių. Tai va čia tokia didesnė grupė, tai čia principas, kad be abejo bus visur operacijų vadovo tam tikros sąlygos, bilietų platinimas elektroniniu būdu, žiūrovų registravimo ir kontrolės įpareigojimai, bet esminiai dalykai matyt būtų tokie, tai jeigu kalbėtume apie renginius be galimybių paso, tai uždarose erdvėse kalbame, kad turėtų būti nedaugiau nei 250 žiūrovų, sėdimos vietos, užimta nedaugiau kaip 50% tų vietų, dėvimos kaukės ir negalima prekiauti maistu, gėrimais teikti kitas paslaugas. Atvirose erdvėse tuo tarpu žmonių skaičius neribojamas, tačiau yra sėdimos vietos, kaukės ir ribojimai prekybai, maistu, gėrimais ir kitais dalykais. Dabar, jeigu kalbame apie renginius su galimybių pasu, tai ir jeigu kalbame apie uždaras erdves, tai čia šiuo atveju padiskutavome neformaliame pasitarime, kad ribą 1000 žiūrovų keičiame į 2000, sėdimos vietos, 75% ribojimas visoms sėdimoms vietoms, kaukių dėvėjimas, tačiau su galimybių pasu nedraudžiama prekyba maistu, gėrimais ir taip toliau. Taip pat turime dar išskirtinį punktą dėl FIBA olimpinio atrankos turnyro, kur yra labai panašios visos sąlygos, kaip ir šiaip uždarose erdvėse su galimybių pasu, tačiau čia mes dar turime tą tokį specialų 18 punktą, kur reikia išpildyti daug sąlygų, vakcinavimas, testavimas ir kiti dalykai, tai čia taip pat sėdimos vietos, dėvime kaukės, nedraudžiame maisto ir apskritai atvirose erdvėse renginiai neribojamas žmonių skaičius. Taip pat kultūros įstaigų, bibliotekų, skaityklų ir įvairių muziejų ir kitose srityse, uždarose erdvėse taip pat vienodiname, užtikriname 10 kvadratinių metrų plotą, jeigu galimybių pasas ribojimo nėra, atvirose erdvėse yra netaikomi ribojimai, nebent operacijų vadovo sąlygos. Viešojo maitinimo įstaigų veiklos srityje tai operacijų vadovo atitinkamos sąlygos, bet esmė matyt, kad veiklą išplečiame nuo 7 iki 24 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų ir kita veikla vykdoma atvirose erdvėse, uždarose patalpose nuo 7 iki 24 valandos, teikiant paslaugas tik asmenims, atitinkantiems mano jau minėtame 18 punkte išvardintus reikalavimus dėl vakcinavimo, testavimo ir panašiai. Taip, kaip ir toliau, apribojimai netaikomi, kai maistas teikiamas išsinešimui, pristatomas kitais būdais, kai yra pamaininis darbas, yra grupė įvairių įstaigų, situacijų, kuriuose taip pat yra tam tikros išimtis, ar tai būtų keleivių išvykimo terminalai, bet čia jau kaip ir buvo ir anksčiau. Ir tada dar turime švietimo srityje, taip pat turime aptarėme ir neformaliame, kad siūloma ugdymą mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas išskyrus baigiamųjų klasių vykdyti švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką mišriu būdu. Tai yra savivaldybėse, kuriuose 14 dienų sergamumo rodiklis yra daugiau kaip 200 atvejų, periodiškai atliekant pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programą ugdymo mokinių ir įstaigose kontaktinių būdų dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą lygai diagnozuoti arba savikontrolę galimai lygai nustatyti arba nuotoliniu būdu. Ir dar matyt vienas toks svarbesnis, tai dėl susijęs su galimybių pasu, kad tiksliname sąlygas, kada gali asmenys gauti galimybių pasą, atlikus COVID tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą ne anksčiau nei prieš 72 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo, atlikus PGR tyrimą, arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atlikus antigenų testą. Ir dar sutarėme neformaliame, kad kadangi gamintojo sąlygos leidžia, tai Janssen vakcinos terminas taip pat trumpinamas nuo 4 iki 2 savaičių. Čia ties galimybių pasu. Tai tikiuosi, kad apžvelgiau visus pagrindinius dalykus, jeigu kas ministrai gali patikslinti, jei kažką netyčia suklydau. Ačiū.
Tai ačiū labai, prašau, ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Ačiū labai, premjerė. Tai tikrai džiaugiamės mes ir gaudami didelį informacijos srautą iš verslų ir kad epidemiologinė situacija leidžia dar labiau praverti kai kurias veiklas. Tai mes tik tai norim atkreipti dėmesį, kad greta ministro įvardintų gerų sprendimų tiek dėl maitinimo įstaigų darbo laiko prailginimo, yra taip pat kartu panaikinama ta išimtis draudiminė naktiniams klubams, kas anksčiau buvo, tai yra tikrai svarbus dalykas. Kitas dalykas, kad nutarime nebelieka žmonių skaičių ribojimų ir tai persikelia į operacijo vadovo reglamentavimus, kas matyt leis šiek tiek lanksčiau ir greičiau reaguoti į epidemiologinę situaciją, nebūtinai keičiant nutarimo projektus. Tai tikrai šiandien buvo pasiekta daug gerų sprendimų, matyt labai svarbu ir komunikaciškai atkreipti dėmesį ir verslui, kuris planuos renginius ar kažkokius didesnius dalykus ateityje, kad artėjame prie to, kai tie ribojimai galės būti dar laisvesni, nes kaip žinom, kai kurios dalykus reikia suplanuoti ir restoranams pamainas, ir renginių organizatoriams sales namuoti, bilietus parduoti ir panašiai. Tai ta žinia dar laukia matyt birželio pabaigoje, jeigu bus galima ją priimti.
Tai ačiū labai. Aš gal tokių keletą pastebėjimų. Pirmiausia, taip išties pastarąją savaitę epidemiologinė situacija smarkiai pagerėjo ir šiandien išplatinta mūsų analitikų paruošta naujausia informacija yra išplatinta visiems ministram, taip pat paskelbta viešai. Rodo, kad turbūt tokio atveju kritimo pagreičio nebuvo per visus šiuos metus ir tai yra gera žinia. Aišku, tuo pačiu turim gana aukštą testavimo rodiklį. Tuos pačius 20 su viršum tūkstančių kiekvieną dieną, vidutiniškai apie 20 tūkstančių, tai kas rodo, kad tiesiog mažėja santykis teigiamų testų su visais atliktais testais, kas irgi yra geras rodiklis, nes tai buvo vienas iš turbūt esminių rodiklių spalvinimo savivaldybių ir Lietuvos pagal spalvas. Ligoninėse dabar kol kas gal labiau Vilniaus Alytaus regiono, bet tikiuosi, kad ir kitose regionuose tikrai įtampa yra mažėjusi. Bet visgi reikia labai aiškiai suprasti, kad mes tebesam tamsiai raudonoje zonoje, taip sakant. Mūsų atveju skaičius nuo 500 nukrito, na, čia praktiškai kelių dienų turbūt trečia diena, kaip mes išlipome iš juodosios zonos. Tai labai svarbu, kad ta tendencija niekur pakeliui nenukryptų. Aišku, ją palaikyti turbūt padeda tai, kad imunizacijos lygis visuomenėje jau pasiekė 40%, kieno per skiepus, kieno per persirgimą, bet tai tik tai reiškia, kad norint toliau situaciją išlaikyti stabilią ir gerėjančią, reikia ir toliau tęsti plataus masto skiepimąsi, kam atsivers duris kitą savaitę. Tai čia aš tuos pakeitimus, kurie čia į tą naują redakciją įtraukiam, vis dėlto įvertinčiau kaip tam tikrus labai laipsniškus dalykus ir manau, kad jeigu ta situacija gerės toliau sparčiai ir vakcinacija taip pat vyks pilnu tempu, tai turbūt jau galbūt antroji pusėj birželio mėnesio mes galėsime pasvarstyti apie tai, kad čia galbūt yra paskutinis šito nutarimo pratesimas, bet šiandien kol kas siūlyčiau labai, na, kad ir džiaugiamės, antūriai džiaugiamės tą pagerėjusią situaciją, bet vis dėlto nemanykime, kad tai yra proga šauti šampaną, nes tai tik tai lyginant su blogesnėms situacijom, ta situacija yra geresnė, bet lyginant su gera situacija, dar tikrai nėra gera. Tai ar kas nors dėl paties nutarimo dar turėtų kažkokių pastebėjimų? Daugiau perduodam operacijų vadovui, kas manau, kad yra gerai, todėl kad situacijai kintant yra paprasčiau turbūt reikalavimus operatyvinius jau koreguoti pagal ją, negu mums čia kiekvienam posėdį tuos skaičius stumdyti, bet visiems tam tikri apribojimai išlieka. Prašau, Simonas Kairys.
Ačiū, aš labai trumpai. O įsigalioja viskas nuo birželio pirmos?
Nuo birželio pirmos, todėl kad nutarimas dabar galiojantis tiesiog baigia galioti gegužės 31 dieną, tai nuo birželio pirmos įsigalioja visa nauja redakcija. Ar yra daugiau kažkokių klausimų? Nematau, tai tuomet siūlyčiau pritarti. Jeigu galim svarti, pritariam, tai ačiū labai, pritariam. Ir tuomet paskutinis klausimas Mariaus Kuodžio, patikslinantis po Europos vadovų tarybos priimtų sprendimų dėl Baltarusijos oro vežėjų. Tai prašau, Mariu.
Dėkui, tai nuo antradienio Lietuva yra uždraudusi atvykti, vykdyti skrydžius toms bendrovėms, kurios atvyksta į Lietuvą arba išvyksta iš Lietuvos ir naudojasi Baltarusijos oro erdve. Tas sprendimas yra įgyvendintas. Visos bendrovės, kurios skrenda iš kitos šalies negu Baltarusija, aplinkė tvarkingai Lietuvą. Nuo to laiko vakar ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra išleido labai aišku pranešimą visoms Europos Sąjungoje registruotoms bendrovėms, kad jos turi vengti, tai yra aiškus pasakymas, turi vengti Baltarusijos oro erdvės. Ir lygiai taip pat, na, visa eilė valstybių priėmė atitinkamus sprendimus, pavyzdžiui, Latvijai neseniai priėmė sprendimą, kuris yra analogiškas Lietuvos atvejui. Jeigu kažkas skrenda į Latvijos oro uostus ir naudojasi Baltarusijos oro erdvę, toks skrydis yra negalimas. Priėmus tą sprendimą, reikia suprasti, vis dėlto tranzitiniai skrydžiai šiuo metu Lietuvoje yra galimi. Tai pavyzdžiui, iš Baltarusijos skrenda kažkas į kitą šalį ir kerta Lietuvą. Bet Europos vadovų taryba priėmė labai aiškias išvadas, kur pasakė, kad Baltarusijos oro transporto bendrovėms turi būti uždrausta naudotis Europos Sąjungos oro erdve. Tai po konsultacijų Briuselyje ir dėl bendrų sprendimų mes siūlytumėm sprendimą iš karto įgyvendinti. Ir vyriausybės nutarimo projekte, kuris jums yra pateiktas, yra siūloma uždrausti oro vežėjams, cituoju, turintiems Baltarusijos Respublikoje išduotą oro vežėjo pažymėjimą įskristi į Lietuvos Respublikos oro erdvę. Ir nustatyti, kad šito nutarimo atitinkamas punktas ir draudimas įsigalioja Nuo 27 dienos 00 valandų UTC laikų, vietinių laikų 3 valandos mūsų ryto. Kitaip sakant, čia yra pilnos apimties Europos vadovų tarybos sprendimo įgyvendinimas.
Taip, ačiū labai. O dabar dėl tų sprendimų, kurie yra susiję su bendrovė Europos Sąjungos naudojimuose Baltarusijos, taip sakant, na, ir išskridimų, aš suprantu, kad čia yra tokio koordinavimo reikalaujantis dalykas, nes kai kurios aviakompanijos jau tos sprendimus priėmė, kai kurios gal yra pakeliui. Kaip vyksta, kadangi čia nėra direktyva, reglamentas ar kažkoks europinis dokumentas, kaip vyksta kažkoks koordinavimas jau ministrų lygmenių dabar dėl to, kad na, paprastai tokie skrydžiai nėra vienos šalies ar na, prasme, dviejų šalių, tik tai iš vis vien būna daugiau šalių, kurios dalyvauja ir tranzito klausimas yra aktualus ir kaip tas yra sprendžiama.
Tai aš galiu tik tai informuoti, kad vakar darbinių lygmenių buvo patarta valstybėms narėms priimti nacionalinio lygmens sprendimus ir kai kurios šalis tai yra padariusios, Jungtinė karalystė labai aiškiai, va dabar tai, ką mes darom, analogišką sprendimą yra padariusi. Bus ir bendras žingsnis Europos Sąjungos lygiu, tiesiog dėl visų Briuselio procedūrų reikia šiek tiek daugiau laiko, tai yra natūralu, visi atsakingi asmenys kalbasi, bet kai kurios šalis juda įgyvendinant sprendimus greičiau.
Ačiū, prašau.
Taip, labai diena, ačiū. Kadangi darbo tvarka dar įvertinus, ką tik perdaviau porą pastebėjimų rengėjams, gal tik keletą dar trumpai paminėčiau. Antraštė yra kalbama apie apribojimą skrydžių projektų pirmame punkte apie uždraudimą, tai turbūt pagal visą turinį matosi, kad čia yra uždraudimas, tai reikėtų suderinti. Ir pagal aviacijos įstatymą oro vežėjai vykdo skrydžius turimais orlaiviais. Tai pirmame punkte reikėtų turbūt uždrausti arba oro vežėjų skrydžius per Lietuvos oro erdvę arba oro vežėjų orlaiviams skristi per Lietuvos erdvę. Na, tai reikėtų patikslinti šias nuostatas, jos nesminės iki pasirašymo.
Ačiū už pastabas, iki pasirašymo prašau suderinti tuomet darbo tvarką ir užfiksuosim. Tai ar kas nors turėtų klausimą dėl šito projekto? Neturim, tai tuomet siūlau pritarti, tų nuomonių nematau ir tada šią dalį posėdžio baigiam.